Jumalan lasten viholliset ja niiden voittaminen. Meillä on vihollisia. Oli vihollinen ja vihollisia silloin, kun ei vielä oltu uskossa. Oli erilaisia asioita, mistä on puhuttu, mitkä pyrki estämään sitä, että me emme tulisi Jeesuksen Kristuksen tykö, ettemme pelastuisi. Kaikin keinoin vihollinen yritti vastustaa sitä, että ei vaan löydettäisi yhteyttä Kristukseen. Mä oon kertonut, kun aikanaansa, kun olen ollut koko elämänkin ja ajan aina kiinnostunut hengellisistä asioista, vaikka tuolla maailman teillä kuljettiin, niin aikanaan siellä 80-luvun taitteessa Vammalaankin oli sitten isot juhlat. Niilo Ylivainio oli jopa useampana päivänä sitten oli puhumassa siellä. Oliko ne kahtena päivänä ne tilaisuudet. Ja mä olin ihan sitä mieltä, että oikein halusta olisi halunnut mennä. Ja kaveri oli sitä mieltä, että se halusi vähän mennä, että mennään vähän pelleileen sinne. Ja mä olisin oikein halunnut mennä, mutta täytyy sanoa, että me ei kerta kaikkiaan niiden kahden päivän aikana ei sitten kyllä millään päästy niihin tilaisuuksiin. Kyllä oli viinantarjoajaa ja oli monenlaista juhlaan kutsumista, mitä ei yleensä ihan niin paljon sitten ollut, mutta kyllä silloin piisas. Mutta sitten tietysti kun aika vasta koitti omallakin kohdalla, niin sai antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Mutta vaikka me ollaan annettu elämämme Jeesukselle Kristukselle, vaikka me ollaan tultu uskoon, niin nämä viholliset ei ole jättäneet meitä rauhaan. Kuultiin tässä alustuksessa, kuinka siellä Korintonkin keskellä vieläkin edelleen ei oltu ihan semmoisia täydellisiä ja pyhiä, vaan oli monenlaisia asioita, jotka hirasti sitä kulkemista ja monenlaisia asioita, joiden kautta yritettiin, että ihmiset luopuisi sitten uskosta ja tulisi niin vaikeita uskovien keskelle, että ne ei voisi toimia enää yhdessä. Siellä nämä riiratkin oli sitä varten, että ei ne enää toimisi yhdessä ja yhteistyössä tekisi sitä työtä, mikä on Jumalan tahto. On siis kolme vihollista vihollisaluetta karkeasti ottaen, joiden kanssa me uskovat Jumalan lapset ollaan taistelussa. Ensin on tietysti sieluvihollinen saatana, vihollinen ja sen apurit, erilaiset henkivallat ja muut, jotka on koko ajan olleet tässä maailmassa ja on todellisuutta. Jos me näitä aliarvioidaan, niin väärin käy vähän ajan kuluttua. Se on niin kuin nähty monessa suhteessa. Ei tietysti taas ruveta ylikorostaankin ja joka paikassa niin kuin olla ajamassa demonisia henkivaltoja ulos. Sekin on niin kuin toinen puoli, mutta kuitenkin huomioidaan se. Toinen meidän vihollisemme on tämä vanha ihminen, eli liha, joka on liitossa saatanan kanssa ja joka vaikuttaa jatkuvasti, joka on kaikista lähin ja pahin vihollinen, joka on aina mukana valitettavasti, mutta näin täytyy vaan sanoa. Paavalikin totesi jossain kohtaa, kun hän koki tämän lihansa kautta tulevia vaikeuksia, niin hän totesi, että kuka tai mikä voisi erottaa minut tästä kuoleman ruumiista. Hän kuvasi tätä vanhaa ihmistä lihaa, sen vaikutusta samalla tavalla, kun siihen aikaan oli yksi tämmöinen rangaistusmuoto. Jos joku oli tappanut jonkun henkilön ja sitten sille se todettiin, että se oli sen tappanut, niin sitten tämän tappajan selkään sidottiin tämä tapettu henkilö. Se oli siinä kiinni ja se joutui sitä raahaa mukana niin kauan, että se menehtyi sitten sen alle, kun se vaikutti muun muassa märättävästi. Paavali toteaa, että tämä vanha ihminen liha on tämmöinen, joka riippuu ja roikkuu hänessäkin kiinni. Kolmas vihollinen on maailma ja maailman mukainen ajattelu. Ja erityisesti varmasti entistä kiivaampana ja suurempana vyörynä oikein tässä ajassa, kun me eletään, niin tämä maailma ja maailmallisuus ja kaikki nämä pyrkii käymään meidän uskomme ikään kuin tuhoamiseksi ja kimppuun. Katsotaan näitä vaikutuksia. Ensin sielun vihollinen saatana, mitä se pyrkii tekemään? Se pyrkii houkuttelemaan ihmisen syntiin, ja sitä se on tehnyt alusta lähtien. Kun luemme Raamattua alkulehdiltä, niin näemme, kuinka siellä sielun vihollinen käärmeen muodossa houkutteli siellä sitten ensimmäisen ihmisparin tekee Jumalan tahdon vastaisia asioita. Se pyrkii harhauttamaan, ettei oltaisi valppaita, ettei oltaisi hereillä. Se yrittää ikään kuin uuvuttaa semmoiseen uneen, uneliaisuuteen, semmoiseen jonkinnäköiseen tämmöiseen, ettei oltaisi valppaina, ei huomattaisi tilanteita, jossa se vihollinen saa houkuteltua väärin asioihin. Kolmantena se sokaisee ihmiset, jotta he eivät näkisi tarvitsevansa lunastusta Jeesuksessa, Kristuksessa. Se on maailman ihmisiä kohtaan, mutta se koskee myöskin uskovaisia. Koko ajan vihollinen pyrkii tuomaan semmoisia asioita, että me ikään kuin ei oikealla tavalla arvostettaisi sitä sovitusta, mikä Jeesuksessa, Kristuksessa on. Ja nähtäisi sitä välttämättömänä, että me jollakin tavalla ruvettaisiin ajattelemaan, että joo, me ollaan niin hyviä ja me pärjätään tässä ja mennään tällä omalla voimalla, niin vihollinen pyrkii tuomaan tämmöistä koko ajan esille, ettei me enää katsottaisi ja oltaisi ja todettaisi, että me ollaan täysin riippuvaisia Jeesuksesta, Kristuksesta ja siitä sovituksesta, minkä hän meidän edestä on tehnyt. Neljäntenä se vääristää Raamatun totuuksia irrottamalla asioita asiayhteyksistä. Tämän kautta syntyy kaikki harhaopit. Otetaan vaan tietty pätkä jostakin ja tehdään siitä oppi ja puhutaan siitä. Se on niin kuin vihollisen yksi tämän ajan suurempia keinoja harhauttaa Jumalan lapsiakin ja tämän maailman ihmisiä. Esimerkkinä, vähän huono esimerkki, mutta joku sanoo tällä tavalla, että esimerkkinä vaikka se, että kun Raamatussa käskyssä sanotaan, että älä varasta, niin varas unohtaakin lukea sen älä-sanas siitä ja lukee vaan, että varasta. Niin se on niin kuin käsky tehdä tätä. Tämä oli nyt vähän karkea esimerkki, mutta näin monessa kohtaa on, erityisesti niin sanotussa menestysteologiassa, niin toimitaan tällä tavalla. Otetaan joku pätkä, että siellä on kaikki nyt luvattu, uskova voi vaatia Jumalalta kaikkea mahdollista ja Jumalan on pakko vastata, eikä lueta sitä, että rukouksiinkin tulee vain vastaukset sen kautta, että ne on Jumalan tahdon ja Jumalan sanan mukaisia. Se luo uskonnoita, jotka ei tunnusta Jeesusta, Jeesuksen jumaluutta. Ja myöskin se lähtee siitä, että monenlaisissa tämmöisissä uskonnollisissa käsityksissä esimerkiksi jopa tuolla kirkon puolella on tutkittu, että oliko se puolet noin suurin piirtein alta puolet papeista siellä tai työskentelevistä henkilöistä, niin usko Jeesuksen neitseestä syntymiseen ja Jeesuksen jumaluuteen. Ollaan uskonnollisia, mutta sitten kielletään totuudet, jotka on ihan välttämättömiä koko tälle Jumalan evankeliumille. Se on vihollisen keino etsyttää ja harhauttaa. Ja tämä kaikki johtuu siitä, että se on kaiken valheen isä, valettelija ja huijari ja sellainen. Ja se tapahtuu monta kertaa nämä kaikki sillain niin kuin hienovaraisesti, ettei niitä huomattaisi. Eli on monta lajia tämmöisiä asioita. Tässä oli vasta osa niistä, millä tavalla se vihollinen pyrkii viemään meitä erillensä elävästä Jumalasta. Mutta kiitos olkoon elävän Jumalan, että meitä ei ole jätetty vihollisen kanssa ikään kuin kahden tai omalla voimalla taistelemaan, vaan me voimme vastustaa ja voittaa sielunvihollisen hyökkäysten keskellä. Ja siihen meille on annettu sitten Raamatun sanan mukaan tämmöisiä asioita, jonka kautta me selvitään voitollisesti perille. Luetaan Efesolaiskirjeestä 6. luvusta siitä jakeesta 10 eteenpäin. Efesolaiskirje 6. luku 10. jae. Tämä on otsikoitu taistelu pahaa vastaan. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis upea totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden aarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoilen joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Meitä ei todellakaan ole jätetty yksin, eikä ole tarkoitus, että me yritämme omin voimin taistella näitä asioita vastaan, vaan Jumala on antanut kaikki varustukset Jumalan lapsille kestää nämä asiat. Tässähän sanottiin, että minkä tähden tämmöinen taisteluvarustus pitää olla Jumalan lapsilla. Sen tähden, että kestetään, voidaksenne kestää, siinä sanottiin, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Tämä on todellisuutta, se on semmoinen asia, että Jumalan lasten tulee ymmärtää, että on vihollisen vallat ja voimat, jotka pyrkii tuhoon ne. Mutta on tärkeää, että me ymmärretään, että Jumalalla on meille varustukset näitä vihollisen hyökkäyksiä vastaan. Siinä oli nämä lueteltuna, ei käydä niitä sen enempää läpi, mutta siinä oli lueteltuna näitä asioita, mitkä tähän sotavarustukseen kuuluu. Ja se varustus, kun se sanotaan tässä niin, että pukekaa yllenne. Jumalalta ne tulee kaikki, mutta se on niin kuin, kun siinä sanotaan pukekaa yllenne, niin se on niin kuin aktiivista asioiden vastaanottoa. Ja se sanottiin, miten se tehdään. Kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilleen sitä, että saadaan olla puettuna Jumalan koko sota-asuun jatkuvasti. En ajattele sitä sillä lailla, että jaha, kun mä tästä nyt meen kotiin, niin aha, mä otan sota-asun pois, kun mä olin kokouksessa, niin mulla oli se mukana. Tai kun mä meen illalla nukkuun, että se niin kuin ikään kuin jää siihen ja aamulla se pitää ikään kuin ottaa uudestaan. Mä uskon, kun me ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa, niin me ollaan koko ajan. Kyllä, Jumala haluaa, että me ollaan ikään kuin puettuna tähän sota-asuun. Mutta toisaalla Jumala haluaa, että me pyydämme, rukoilemme, julistamme jatkuvasti. Minä haluan olla pukeutunut tähän Jumalan koko sota-asuun. Usein ja joka päivä suurin piirtein minäkin aina rukoilen ja oikein luettelen, että mä haluan, että nämä olisi tällä tavalla. Kyllä, on siis annettu tämmöinen taisteluvarustus. Ja tässä kun tämä alkoi, niin kaikki alkaa vahvistumalla Herrassa ja hänen voimassaan. Kaiken perusta on Jumalan sana ja pyhän hengen voitelu. Ja tämän meille osoitti jo Jeesus oma toimintansa aikana. Muistamme, kuinka pyhä henki tuli häneen, kun hän oli sitten siellä Johanneksen kastettavana. Ja sen jälkeen tämä henki ajoi hänet sinne erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Siitä luetaan täällä Matteuksen evankeliumin 4. luvussa ja sen alusta. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastanut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kanssaan pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäköharjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkasi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Siinä oli tilanne, jossa vihollisen erilaisten asioiden kautta pyrki tekemään tyhjäksi Jeesuksen jumaluuden. Jos olet Jumalan poika, niin tee tätä. Otti ikään kuin palan kyllä Raamatusta ja toi sen just asiasta irrotettu, niin kuin asiaa yhteydestä irrotettuna ja pyrki sen kautta hyökkäämään vihollista kohti. Meillekin ihan samanlailla, jos oletko, mahdatko olla uskossa ja onko saanut ja jos oot saanut syntisanteeksi ja oletko saanut ja tämmöisiä asioita varmasti tulee meille jokaiselle. Oletko palvellut tarpeeksi, ootko tehnyt tarpeeksi, et ole tehnyt, syyttäjä tulee ja kaikin keinoin pyrkii tällä tavalla. Niin näihin kaikkiin Jeesus vastasi Jumalan sanalla. Kirjoitettu on, kirjoitettu on, kirjoitettu on, että Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Kirjoitettu on, että kun me ollaan annettu Jeesukselle elämä, me on tunnustettu Jeesus omana Herrana, niin me pelastumme. Kirjoitettu on Jumalan sanassa, että Jumala pitää meistä huolta. Jumalan lapsille sota-aseena vihollista vastaan. Jumalan sana ja pyhä henki, ne on ne aseet, jotka on ne, jolla me voimme voitollisesti kamppailla vihollisen hyökkäyksiä vastaan. Jaakobin kirje, 4. luku, 6. ja 8. jae. Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne te syntiset ja tehkää sydämenne puhtaiksi te kaksimieliset. Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää. Naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Siinä oli myöskin se, millä tavalla me voimme selvitä voitollisesti vihollisen hyökkäyksissä vastaan. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyryys, sen tunnustaminen, mä olen täysin Kristuksen sovitustyön varassa. Minä olen täysin sen varassa, mitä Jumala mulle antaa. Mä olen täysin siitä. Jumalalle haluan olla alamainen, olla sellainen, joka luotan ja uskon Jumalaan, joka oikealla tavalla alistuu Jumalan tahtoon. Ja sen kautta, tämän Jumalalle alamaisuuden kautta me voimaan vastustaa myöskin perkelettä, niin kuin tässä sanottiin. Ja se tapahtuu sen kautta, me lähestymme Jumalaa, Jumala lähestyy meitä. Tämä on sitä nöyryyttä, tämä on sitä myöntämistä, sitä oman voiman heikkouden myöntämistä, sitä, että ollaan riippuvaisia täysin elävästä Jumalasta. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Tässä oli väkeviä osa vasta, pieni osa, mistä Raamattu puhuu. Aseita, jolla me pärjäämme sielun vihollisen saatanan ja sen henkivaltoja vastaan. Se, että me halutaan olla ja myönnetään, että me tarvitaan Jumalan koko sota-asua, että me tarvitaan Jumalan sana, että me tarvitaan Pyhän Hengen voima ja voitelu, jolla me sitten ymmärrämme sanan oikealla tavalla, että me olemme alamaiset Jumalalle ja lähestymme Jumalaa, pyydämme, huudamme häntä avuksi, niin me selviämme voitollisesti läpi tästä vaelluksesta sen kautta vihollisenkin hyökkäyksiä vastaan. Ja meidän ei tarvitse pelätä muuta kuin pelätä Jumalaa oikealla lailla. Sitten toinen vihollinen, mikä tässä luettelossa oli, tämä vanha ihminen, liha, se on pahin vihollinen. Jaakobin kirje, ensimmäinen luku, jakeet 12 ja 15. Jaakob 1 ja 12 ja 15 jae. Autua se mies, joka kiusauksen kestää. Sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Siinä sanottiin, että mistä se lähtee. Jumala ei ketään kiusaa. Ja Jumala ei ole kenenkään kiusattavissa, vaan siinä sanotaan, että meissä jokaisessa on se meidän oma heikkoutemme ja vajavaisuutemme. Mikä se sitten onkin? Tässä sanottiin hänen oma himonsa. Ja sitten siinä sanottiin, miten se tapahtuu, miten se niin kuin etenee. Ensin tulee se houkutus, sitten tulee se himo siihen asiaan, mikä on viemässä pois eroa Jumalasta. Silloin pitäisi jo, kun se alkaa tulla, niin tässä tarkoitetaan, pitäisi puuttua asiaan ja tehdä parannus. Ellei tehdä, niin se synnyttää teon. Se synnyttää sen synnin. Ja kun on sitten syntynyt se synti, ellei siinä vaiheessa hälytyskellot soi ja tehdä parannusta, vaan jatketaan sitä samaa, jatketaan siinä syntielämässä, aletaan hyväksyyn se, niin tässä sanottiin, että se synnyttää kuoleman, ja tällä kuolemalla tarkoitetaan sitä, että se synnyttää eron elävästä Jumalasta. Kuolemahan merkittää eroa Jumalasta. Galattalaiskirjeessä 5. luvussa jakeessa 17-21 puhutaan enempi tästä lihasta ja hengestä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juominkit, mässäykset ja muun sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Raamatussa on selkeästi on ilmastuna ja lueteltuna näitä asioita, jotka sitten nimitettiin näiksi lihan teoksi. Voitto tästä lihasta saadaan vain hengen avulla. Galattalaiskirje, se 5. luku ja jae 16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette lihan imoa täytä. Vaeltakaa hengessä. Toisessa kohdassa myöskin puhutaan tästä hengellä lihan kuolettamisesta. Roomalaiskirje 8. luku jakeesta 5 eteenpäin. Ja sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhuskauden tähden. Jos nyt hänen henkeensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne, henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Siellä tuli vaeltakaa hengessä. Vaeltamisella Raamatun kielenkäytössä tarkoitetaan meidän arkipäivän, joka päivästä tätä elämää. Se on sitä vaeltamista. Ja siinä sanottiin tässä kohtaa siitä, millä tavalla vain ja ainoastaan pärjätään näiden lihan asioiden ja tekojen keskellä. Ainoa on Jumalan sana ja Jumalan pyhä hengen voima, jolla vain se voidaan kuolettaa. Ja se, että meissä saa vaikuttaa Jumalan henki. Tuttu vanha tämmöinen tarina kertoo, että oli ollut henkilö tuolla lähetyskentillä, joka oli tullut uskoon, kokenut uudesti syntymisen Jumalan lapseksi tulemisen, mutta oli kokenut sen jälkeen myöskin näitä asioita, sitten näitä vihollisen hyökkäyksiä ja lihankin kautta tulevia hyökkäyksiä, niin hän oli sitten todennut jossain tilanteessa, että hän huomaa, että hänessä on niin kuin kaksi koiraa, jotka koko ajan tappelee keskenänsä. Ja se koira, kumpaa hän ruokkii, niin se on aina voitolla. Jos me ruokitaan tätä henkeä, me ruokitaan Jumalan sanalla, rukouksella, olemalla Jumalan kanssa yhteydessä, niin me ruokitaan silloin sitä henkeä ja silloin se on voitolla. Mutta jos me ruokimme sitä toista puolta, niin kyllä kohta alkaa näkyä selkeitä tappioita. Näin se vaan menee. Näin Jumalan sana sen ilmaisee ja näin Jumala sen ilmaisee. Mutta meillä on voitto, meillä on annettu Jumalan sana, meillä on annettu Jumalan pyhä henki, meillä on annettu mahdollisuus pärjätä tämän surkeen lihankin kanssa. Ymmärtämällä sen toimintatavat, ymmärtämällä, että me emme voi pärjää ilman Jumalan antamaa voimaa ja Jumalan henkeä, niin me pärjätään silloin, kun me annamme myöskin kaiken kunnian elävälle Jumalalle. Kolmas vihollinen vielä on tämä maailma. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku jae 15. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, se on itsekeskeisen ihmisen halut, inhimilliset intohimot, silmäin pyyntö, halu saada valtaa ja rikkautta ja elämän korskeus, mahtaileva elämä, ylpeys on ja oma hyväisyys. Se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Me elämme tässä maailmassa, mutta me emme enää ole tästä maailmasta. On olemassa nykyinen maailman aika. Sen keskellä me eletään. Jumalan lapsina me ollaan tässä maailman keskellä. Ei meiltä vielä ole täältä viety taivaaseen. Me ollaan vielä täällä. Ja meitä ympäröitte nämä kaikki asiat, mitkä tässä maailmassa on. Ne on tässä maailmassa olevia asioita. Siitä me ei päästä niin kauan kuin me täällä ollaan karkuun, eikä ole tarkoitettukaan. Jotkut on ymmärtäneet sillä tavalla muun muassa jossakin, että ollaan mennään jonnekin luostareihin ja ollaan siellä eristäydytään, yritetään eristäytyä kokonaan tästä maailmasta, mutta sillä ei tämä Jumalan sana ei sano. Vaan meidän käsketään olla tämän maailman keskellä Jumalan evankeliumin eteenpäin viejinä. Meidän käsketään olla tekemisissä tämän maailman ihmisten kanssa Kristuksen kirjeinä, Jumalan lähettiläinä. Tällä tavalla siellä on se asia ilmastuna. Me siis olemme tämän maailman keskellä, olemme ja elämme nykyisen maailman ajan keskellä. Siis oli olemassa nykyinen maailman aika, sen keskellä me elämme ja on olemassa paha maailman aika. Ja siihen meillä ei saa olla mitään osuutta. On olemassa se paha maailman aika, joka elää erossa elävästä Jumalasta. Tästä meille puhutaan muun muassa vanhassa testamentissa jo. Ja esimerkiksi tämmöinen on, kun psalmi 1 ja jae 1 siitä eteenpäin. Siinä sanotaan näin. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa. Mikä on jumalaton ihminen? Mikä on jumalaton maailma? Me usein ymmärretämme tällä sanalla sitä, että se tarkoittaa jotakin hyvin syvällä synnissä elävien ihmisten jonkun ryyppäijien tai pahantekijöiden tai jonkun tämmöinen, puhutaan jumalattomista ihmisistä. Mutta sana jumalatonhan tarkoittaa suoraan ihmisiä, jotka ei elä yhteydessä Jumalan kanssa, jotka ei halua ojentautua Jumalan sanan mukaan, jotka ei elä sen kautta, joilla on tämä oma neuvonsa tai oma oppinsa. Autua se mies, joka ei vaella tämän maailman ikään kuin näiden arvojen ja näiden asioiden mukaan. Ja näyttää siltä, että tässä pahassa maailman ajassa tämmöiset asiat monet ikään kuin jo lainsäädännönkin kautta alkaa pyrkiin, että uskovien tulisi kaikki tämmöiset niin kuin hyväksyä. Juha viime sunnuntaina mainitsi tästä keskustelusta, jota nyt käydään sieltä sen Suomen lähetysseuran toiminnan kautta, kun ne tämmöisen pariskunnan, homopariskunnan sinne lähetyskentälle siunasivat. Ja he puolusti sitä sillä, että se on sen tähden, että kun Suomen laki määrää, ja jopa samanlailla meidänkin lähetysjärjestömme sivuilla luki samanlainen teksti, että pitää hyväksyä, kun laki sanoo tällä tavalla. Silloin se on tämän maailman neuvon mukaan elämistä. Mutta se voi hiipiä meille myöskin uskovienkin elämään ihan sillä lailla, että tämä oli niin kuin karkea esimerkki, mutta ihan jotkut tämmöinen, sanotaan kateus, sanotaan tämmöinen, monetlaiset asiat oli siinä. Mennään vielä sitä psalmia yksi eteenpäin. Eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat. Mä kysyin, luin tätä siinä meidän viime maanantaisessa, niin mä kysyin, että no niin, missäs ne pilkkaajat sitten, tai missä me istumme silloin, jos me istutaan pilkkaajien seurassa, niin joku sanoi, että kapakassa. Niin mä sanoin, että ainakin niiltä kokemuksilta, kun itse on aikanansa istunut kapakassa, niin kapakassa ei suinkaan ollut pilkkaajia. Siellä puhuttiin paljon hengellisistä asioista, vaikka humalassa oltiin, kun asiat kiinnosti ihan sillä tavalla. Totta kai niitäkin oli. Mutta pilkkaajien seurassa me istutaan, kun me istutaan vaikka katteleen kauniita ja rohkeita tai salkkareita tai muuta tämmöistä televisiosta tulevaa jumalattomaa maailmaa esitteleviä asioita, kaikkia sitä, mitä sieltä tuutin täydeltä tulee jatkuvasti. Silloin me istutaan pilkkaajien seurassa. Ja tässä sanottiin, että autua se mies, joka ei tee näin. Eli onnellinen, ikionnellinen. Ja toisaalla taas, koska ihminen on tämmöinen rakennettu sillä tavalla, että me opitaan kaikki asiat jopa lapsesta, kun opitaan, niin matkimalla. Se, mitä me nähdään, mitä me kuullaan, kaikki se on sitä, mikä vaikuttaa ihmiseen. Ja jos koko ajan ollaan jossain tämmöisissä asioissa, niin pikkuhiljaa semmoinen ajattelu alkaa vaikuttaa uskoviin jopa. Joskus tuli semmoinen, oli tehty tutkimus 90-luvun lopulla, Vapaakirkon puolella oli tehty tämmöinen tutkimus, kun siellä oli ruvettu ihmetteleen, kun uskoville oli alkanut tuleen tavattomasti enempi avioeroja. Niin oli sitten ruvettu tutkia haastatteleen, että löytyisikö mitään yhteistä tekijää niiden taustalle, niin kaikilta, jotka sitten on haastateltiin, niin löytyi yksi yhteinen tekijä. Kaikki oli katselleet kauniita ja rohkeita, vaikka ihan hölmöltä tuntuu, mutta sieltä oli nähty tämmöinen malli, että jos pikkasen tulee erimielisyyttä, niin kantapa vastakkain ja lähdetään eri suuntaan. Se on sitä maailman neuvonmukaista, sitä maailman mallia, joka saattaa hiipiä myöskin meidän elämäämme. No tässä sanotaan myöskin, miten sitten sitä vastaan voitetaan ja taistellaan. Vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhuskasten seurakunnasta. Sillä Herra tuntee vanhuskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Rakastaa Herran lakia, eli Jumalan sanaa, että Jumalan sana tulee rakkaaksi. Ja tässä sanottiin, tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. No, joku sitten sanoi, että pitääkö sitä nyt Raamattua lukea aamusta ehtooseen ja vie yökaudekin, ettei voi tehdäkään enää mitään muuta. Mutta sen kautta ruvettiin sitä asiaa miettimään, niin se tuli semmoinen ymmärrys, että Jumalan sana ja pyhä henki, kun se ohjaa meidän arkista vaellusta tuolla, kun me olemme tuolla ihmisten keskellä ja tulee tilanteita, joissa pitää tehdä määrätynlaisia ratkaisuja, niin osataan tehdä oikeita Jumalan tahdon mielen mukaisia ratkaisuja. Oma esimerkkini on ollut se, kun aikanaan sitten rakennettiin se oma kotitalo sinne Vammalaan ja silloin kun sitä rakennettiin, niin en ollut vielä uskossa ja sitten kävi vielä sillä lailla, että meille myytiin vääränlainen pannu. Taikka siinä pannussa oli vääränlaiset asetukset. Se oli tämmöinen puukeskuslämmitys, mikä meillä oli. Ja siinä oli semmoinen joku ensioilmajuttu, joka oli tarkoitettu öljylämmitys kattilalle. Ja kun sillä puita lämmitti, niin jos vähänkin oli huonompi ilma, niin kaikki sauhut tuli sisälle ja se veti todella huonosti. Ja no sitten kun sitä tuli juopoteltua, niin alkoi ensimmäiset pakkaset, niin sitten niin pääsi vähän putket jäätyy ja se pannunkin pääsi jäätyyn siellä ja se paisui ne, kun siellä on ne semmoiset vesisäiliöt, niin nekin pääsi vähän pullistuu. Mutta sillä koitettiin vaan pärjätä ja sitten tuli nuohoja, on uskova nuohooja siellä Vammalan seudulla, niin se totesi sen, että hei, täällä on kuule väärät jutut, ja otettiin niitä pois ja muutettiin, ja sitten menin sitten, tietysti se oli sen liikkeen vika, kun se oli jättänyt vääränlaisen sinne, ja menin siitä valittaan. No silloin mulla ei ollut vielä vakuutusta, sitä LVI-vakuutusta, kun tämä tapahtui. Mutta mä olin tehnyt sen jälkeen. Ja nyt kun mä menin valittaan tästä sinne johtajalle, sinne LVI-johtajalle, ja mä olin jo sitten tullut hiljan uskoon, ja se rupesi heti sanoa, että joo, ei, kun kato, muutetaan se päivämäärä siihen, koska se tapahtui, niin saadaan vakuutuksesta niin kuin ne pois. Iso firman johtaja näin kaikki tekee, sanottiin. Sillä hetkellä mä sanoin, että niin ei tehdä meidän pannulle enää. Meidän pannulla ei lämmitetä niin kuin tämmöisillä, ja todistin, että mä oon tullut uskoon, ja mä haluan toimia rehellisesti, niin se meinasi pudota siltä omalta tuoliltansa, kun mä tätä sanoin. Yritti vielä jotakin, mutta mä sitä näin, me emme toimi, vaikka tulisi sauhut sisälle, niin näin ei tehdä, ja niin ei tehty. Ne olisi puolet maksanut siitä, mutta kun ei ollut sitten enää meillä sitä toista puolta, niin se jäi se pannu, ja sillä pärjättiin siihen asti, kun siellä oltiin, ja lämmittiin ihan mukavasti, ei siinä mitään. Eli me tehdään valinnoita jatkuvasti, miten me toimitaan. Se on sitä tutkistelua, miten me tutkimme sitä Jumalan tahtoa ja lakia ihan joka päivä. No niin, tässä me nähtiin, että meillä Jumalan lapsilla on monia todella pahoja vihollisia ja että ne toimivat määrätyllä tavalla. Oli sielun vihollinen, oli liha. Ja oli tämä paha maailma. Kuitenkin voitto on näistä varma, jos turvaamme Jeesuksen täytettyyn työhön. Jos otamme Jumalan sanan lupaamat suojavarustukset vastaan elämässämme, täydellisen Jumalan sanan ja Pyhän Hengen voiman, jolla kuoletaan väärät teot. Tämä kaikki tapahtuu Jeesuksen sanojen mukaan valvomalla, rukoilemalla ja elämällä Jumalan sanasta ja Jumalan tahdosta. Kiitos Herralle täydellisestä voitosta. Sinä olet täydellisesti voittajan puolella, niin sanoo tämä sana näissä kaikissa, kun valitset Jumalan tahdon mukaisen, Jumalan sanan mukaisen tämän vaelluksen. Kaikki valtias, elävä pyhä Herra, kiitos. Kiitos, että sä oot antanut meille kaikki sota-aseet, vanhuskauden aseet. Kiitos, että sinä olet antanut kaiken, mitä me elämään jumalisuuteen tarvitaan. Kiitos, että sä oot myöskin, Herra, antanut meille itselle aivan kuin semmoisen, että meidän täytyy niin kuin valvoa ja rukoilla ja tarkastella tilannetta ja pyytää ja rukoilla, Herra, että saadaan olla puhettu koko sotaa sun. Kiitos, että tänäkin päivänä oikein saamme julistaa itsellemme ja toinen toisillemme. Herra, kiitos, että saan olla pukeutunut sinuun. Saan olla pukeutunut koko sotaa sun. Kiitos, että annat henkesi voiman, jolla saan kuolettaa lihani tekoja. Kiitos, Herra, että saan myöskin kokea sinun veresi voiman, jolla sinä, Herra, puhdistat kaikesta vääryydestä. Että saadaan olla myöskin puhdistus lähteellä, tunnustaa vajavaisuutemme, heikkoutemme, tunnustaa asioita, jotka on sinun tahtosi vastaisia, ja pyytää niissä voiman tehdä parannusta. Kiitos, pyhä elävä Jumala, kaikki valtias, Herra, että sun sanasi on tänään, niin ja aamen. Siunaa veljeni ja sisareni, siunaa tulevat kaikki tapahtumat ja tilaisuudet, mitkä on, Herra, siunaa huominen köyliönkin tuo tilaisuus ja anna, että sinne olisi ihmisten helppo tulla. Herra, vaikuta tahtomista tekemistä niin, Herra, ja kiitos, että annat täyden hengen voitelun laulajille, soittajille, todistajille, puhujille, koko siihen tilaisuuteen, Herra, että sieltä saisi lähteä ihmisiä, jotka on antaneet elämänsä sulle Jeesuksen nimessä. Aamen.